жазушы Мухаметжан Сералин «Қазаққа айқап» журналымен таныс болды. Зерттеушілердің айтуынша, жазушы сол кездегі зиялы қауым көрген қуғын сүргінге ұшырамаған, және ол басқарған айқап журналы да қаржының жоқтығынан жабылған. Мухаметжан Сералиннің өмірін зерттеушілер оның қуғынға ұшырамауының басты себебі халыққа жеткізер ойын астарлап, журналистік шеберлікпен жеткізе білгендігінде дейді.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Биыл туғанына 140 жыл болған демократ ақын жазушы Мухаметжан Сералин қазіргі Қостанай облысы Қарабалақ ауданы Өрнек ауылында 1872 жылы өмірге келген. Оның ағартушылық қызметі 1911 жылы Троицк қаласында Айқап журналын шығара бастаған кезден басталған. Ол журналда алғаш жұрттан қарызға ақша алып, пай жинап жүріп шығарады. Ақыры оның еңбегі ақталып, біраз уақыттан соң оған жәрдем берушілер табылды. Көп замай журнал өз қаржысымен шыға бастады. Жазушы Дулат Исабеков Мухаметжан Сералин қазақтың алғашқы төл туындысының шығуына ғана атсалысқан жоқ, сонымен бірге қағаз бетінде қазақтың ойын әдеби шығармаларын жеткізуге жол ашты дейді.
Қазақтың тұңғыш ресми басылым қазақ тіліндегі біздің қазақтың алғаш қайраткерлері, алғашқы көркем шығармалары осы талас тармасы болып айқап жабылғанша соған шығып үлгерді. Қазақтың қоғамдық ойының, азаматтық ойының тек қана әдеби ой емес, қазақтың философиясын, қазақтың ұлттығын басын біріктірген тұңғыш журнал осы Айқап журналы болды. Сондықтан ғана біз үшін ол өте қымбат, алғаш профессионал әдеби қоғамдық журнал осы Айқап болды. Тәуелсіздігімізді, азаттығымызды, ұлттығымызды сақтауға тырысқан, соған үндеу үн қатқан, қазақтың мемлекеттігін құру жөнінде, тәуелсіздігін құру жөнінде, қазақтың өзінің тарихын, сол күнгісін және болашағын болжап жазған осы Айқап журналы болды. Бұл нағыз қазақтың өзінің төл журналы болды. Қазақ сөзінің баспасөзде жарияланғаны, қазақ ойының баспа бетін көруі осы Айқаптан басталды. Сондықтан да бар бұл қадірлі болды.
Мухаметжан Сералиннің журналистік қызметі екі кезеңнен тұрады. Бірі Айқап журналында төңкеріске дейін басылған 40-қа жуық мақалалары, екіншісі 1918 және 28 жылдар аралығында Ұшқын, Еңбекші қазақ, Ауыл газеттерінде саясат, шаруашылық, мәдениет мәселелері жайында жазған мақалалары кіреді. Алғашқы топ жарған поэмасы қазақ әдебиетіндегі тарихи шығармалар қатарына жатады. Поэмада 19 ғасырдың 30-40 жылдарындағы қазақ өмірі, Кенесары, Наурызбай бастаған қозғалыс бейнеленген. Ал Гүлқашима поэмасы әйел теңсіздігі мәселесіне арналған. Сералин өз шығармаларында Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық идеяларын қолдады. Тарихшы Мамбет Қойгелді Айқап журналы жаңа заманның бастауы болғанын айтады. Ол қазақ өміріндегі өзекті мәселелерді көрсете білді дейді.
Кезінде сол Айқапта ұмытпасам Қасенов деген автордың айтқан сөзі бар. Айқап заманы деп атаған. Айқап қазақ тарихында, қазақ қоғамдық өмірінде жаңа заманды бастап берген басылым. Айқап журналы көтерген мәселе сол кезде қазақ өмірінің ең өзекті мәселелері болады. Мәселен, жер туралы мәселен Айқап көтерді, ағартушылық мәселесін көтерді, әйел теңдігі мәселесін көтерді. Әсіресе менің осы мәнді қызықтырған мәселе Айқапта көтерілген мәселелердің ішінде қазақты отырықшылық өмірге ауыстыру мәселесі, қазақ газеті мен екі ел арасындағы осы тақырыпқа байланысты ұстаным айырмашылығы. Осы сияқты тақырыптар сол кездегі қазақ өмірі үшін өте өзекті, өте маңызды мәселелер болатын. Осы тұрды алған уақытта Мухаметжан Сералинді мен мысалы өз басым журналист, жазушы деп бізді осы уақытын хрестоматиялық кітаптарда, еңбектерде айтып келді ғой. Мектеп бағдарламасында мысалы біз соны осы тұрғыдан таныстық Сералиннің шығармашылығымен. Ал мен өз басым Сералинді саяси тұлға ретінде танығым келеді. Саяси тұлға ретінде атағым келеді.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақтың тұңғыш журналы Айқап журналын шығарған жазушы, демократ ақын Мухаметжан Сералин жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Тарихшы Мәмбет Қойгелді Мұхамеджан Сералин қазақ халқы арасында ағарту, білім беру саласын уақытында қолға алғанымен, оған халық толық қолдау көрсете алған жоқ дейді. Оның айтуынша, дәл осы себептен оның қаржы тапшылығына қарамай ашқан Айқап журналының да ғұмыры қысқа болды.
Қазақ ағартушылығы деген нәрсе болған. Өкінішке орай біздің оның ғұмыры өте қысқа болды. Қазақ тарихында қазақ ағартушылығының ғұмыры өте қысқа. Еуропада ол басқаша жүр. Еркін Еуропа өз ағартушыларын қастерледі, құрметтеді. Ағартушылық ағымды еуропалық билік орындар қолдап отырды. Ал өкінішке орай бізде ағартушылық өте қазақ тарихында ғұмыры қысқа болды. 20-25 жыл ғана созылды. Мына Еуропада мәселен ағартушылық ұлттың ұйуымен аяқталды. Ұлттың қалыптасуымен аяқталды. Ал бізде ағартушылық ол да ұлттың ұйуына, ұлттың қалыптасуына қызмет жасады. Өкінішке орай қазақ ағартушыларының 20-30 ғасырлар түгелдей сол ағартушылық бастаған қазақ топырағында зиялыларымыз түгелдей репрессияға құрбаны болды. Репрессияға ұшырады. Солармен бірге ұлттық идеяда репрессия құрбаны болды. Осы тұрғыдан алған уақытта Мұхамеджан Сералин әрине біздің тарихымызда ерекшелігі өте орны үлкен қазақ ағартушылығына жаңа серпін берген қазақ ағартушылығының қазақ ұлтшылдығының қалыптасуына үлкен қызмет жасаған осы тұрғыдан біз осыны менде тура терең.
Тарихшы зерттеушілер қазақ зиялыларының арасында, соның ішінде Айқап журналы мен қазақ газеті қызметкерлері арасында екі түрлі бағыт ұстанғандар болғанын айтады. Тарихшы Мәмбет Қойгелді Мұхамеджан Сералиннің атқарған қызметі мен аталған журналда ұлттық идеяны насихаттағанымен Сталиндік қуғын-сүргіннен аман қалғанын айтты. Алайда өзі өмірден озған соң оның отбасы репрессияға ұшырады деді. Сонымен қатар ол Мұхамеджан Сералиннің көтерген бастамаларының кейбірі қате екенін тарих дәлелдеп берген жеткізді. Тарихшы Мәмбет Қойгелді 1913-14 жылдары Мұхамеджан Сералин бастаған қазақ зиялылары жалпы ұлттық съезді өткізу туралы бастама көтерген уақытта Әлихан Бөкейханов бастаған екінші зиялы қауым өкілдері қарсы шығып, халықтың съез өткізуге дайын еместігін айтқан. Себебі қазақ халқының саяси мәселеге араласуы оның өміріне қауіп төндіреді деген.
Өзі өлгеннен кейін отбасы репрессия құрбаны болды. Отбасын солтүстік Қазақстаннан жағасына аралы жаққа жер аударды. Ол журналды ашуға тікелей себепші болған бұл Троицкий көпес Яушев деген. Әрине ол журналды жүргізу жеңілге түскен жоқ Мұхамеджан Сералин. Алда соған қарамастан Айқап журналы қазақ журналистика тарихында, қазақ қоғамдық ойында жаңа заманды бастап берген басылым. Ал өкінішке орай сол Айқапты біз кезінде отынмен мәселесі көтеріп едім. Мүмкін әлде болса да қолдау табар деп ойлаймын. Айқаптың факсимилдік басылымы шығару керек. Факсимилдік басылым бізде жоқ. Мәселен орыс ағайындар Герценнің Колоколын шығарды ғой. Факсимилдік басылым ол біздің міндетіміз. Өйткені Айқап журналы қазір тозып бітті әбден. Кітапханалардағы бар. Мүмкін олардың электронды вариантын жасаған шығар. Айқап журналының төңірегіне жиналған соның төңірегінде тоғысқан тұлғалар бар. Жаһанша Сейдалин, Бақытжан Қаратаев, Раймжан Мәрсек, Ахметжан Талин сияқты тұлғалар бар. Қазақ қоғамына ер басына 15 десятинеден жер алып отырысқа көшу мәселесін қолдады. Қазақ газеті оған қарсы шықты. Бөкейханов, Байтұрсынов, Дулат бастаған топ бұл ұстанымға қарсы. Олар айтты, егер әрбір қазақ отбасы ер адам басына 15 десятинеден жер алып отырысқа тұрмысқа көшсе, онда қазақ өзінің жерінен айырылып қалады. Өйткені қазақ егіншілік мәдениетін әлі игермеген халық. Егіншілік мәдениетін игеру ол біраз уақыт талап етеді. Соған байланысты Бөкейханов үзілді кесілді қарсы шықты. Жерлесін алып отырықтырмысқа өтуге. Ол қазақ халқысын өте қауіпті. Сол кезде қазақ қоғамдық ойындағы үлкен айтыстарсы туғызған сарындыр болатын.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақтың тұңғыш журналы Айқап журналын шығарған жазушы демократ ақын Мұхамеджан Сералин жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Баспасөз тарихын зерттеуші Зарқым Тойшыбай Мұхамеджан Сералин шығарған Айқап журналы орыс журналистикасының үлгісі болған дейді. Оның сөзіне қарағанда, басылым елге отырықшылық өмірге көшу, ауыл қала салу, егіншілікпен айналысу жөнінде пайдалы кеңестер беріп отырған.
Орыс журналистикасының үлгісі болған ғой. Орыста қалың журналдар болған. Журналдың ерекшелігі болғанды ой айтуға, үлкен-үлкен кесек-кесек шығармалар беруге. мүмкіндік береді. Сонда айқаптың өзі екі түрлі міндеті болған, бірінші жаңа қоғамдық сананы ояту, екінші көркем шығармалардың үлгісін беру. Бір жағына қоғамдық саяси жүрінден, бір жағына әдеби журнал болып тұрады, баспасөзге қатысқандардың бәрі саяси тұлға дейді. Сонда оның журналды ашқандағы мақсатымыз дейді тағы. Біз көптеген халықтардан, дүниесіндегі елдерден қалып қойдық. Сондықтан біздің мына журналымызды шығарғандағымыз халықтың көзін ашайық деп, баспасөз тіліменен жаңалыққа, ғылымға ілгерілеуге үгіттейік деген. Сонда жаңа Мұхаметжан Ферәлінің өзі жазушы адам болған, қалам қайраты бар, айтары бар, білдіретін пікірі бар. Сондықтан бар басқан, ол жай кәсіпкер емес қатардағы. Мен бұл журналдан пайда табайын дейтін.
Сонымен қатар баспасөз тарихын зерттеуші Зарқым Тойшыбай Мұхаметжан Ферәлін орыс мемлекетінің жүргізіп отырған саясатына ашық түрде қарсы шықпау үшін сөзді астарлап жеткізіп, шебер пайдалана білген. Сонымен қатар ол Мұхаметжан Ферәлінің журналды безендіру мәселесінде де ерекше көңіл бөлуі үздік журнал болуға ұмтылғанын білдіреді деген пікірде.
Журнал шығарудағы үлгісі біздің қазіргі уақыт жүйесіне үлкен өнегесі бар. Мәселен, бізде қазір қаржы таба алмай жатырмыз, бәлен түгелден айтып кетеміз ғой енді. Сонда ол қаржыны қайдан табу, журналды оқылатын ету, журналдың таралымын көбейту жөніндегі журналистиканың маркетингісімен менеджментіне бізге өнеге беріп жол көрсетіп кеткен Мұхаметжан Ферәлі. Қазіргі журналистер журналдың ол тарихи мәнін, Мұхаметжан Ферәлінің ұйымдастырушылық, редакторлық маңызын біз осы уақыт осы жағына да түсінуге тиістіміз. Қазіргі пайдасы деген әңгімеде. Осы уақытқа дейін сол журналдарды баспасөз құралдарын ұқсатып шығара алмай жатқан жағдайымыз бар ғой мемлекеттік деп. Сол кездің өзінде жеке меншік қаражаттың күшіменен бұқаралық ақпарат құралдарын тұрақты түрде шығарып тұруға шамасы жеткен үлкен сұңғыла білімді адам. Либеральный адам ұлт мәселесін көтергенде білімді адам ретінде мемлекеттің бақылауынан қарсы тұрмас үшін журналистиканың бір сыпайылық орап өтетін мақтамен бауыздау тәсілдерін қолданған. Одан қазақ халқының қаншама қиянат көріп отырғанын тура емес, олай шеберлікпен көрсетіп отырғанда.
Ал ақын Мырзан Кенжебай Айқап журналының қазақтың есінде қалуына оның алғашқы болып шығуы емес, қазақтың жоғын жоқтаған журнал болуы және қазаққа рухани азық бола білуі себеп болғанын айтады. Оның сөзіне қарағанда, қазір ондай басылымдар жоқ.
Ол Айқаптың да басқасының да ара қазақ газеті осы күнге дейін неге қазақтың есінен кетпейді, неге әлі күнге дейін қазақтың бірге жасап келатқан сияқты. Оның себебі сол кезде зиялы қауым санаулы болса да, санаулы деген зиялы қауымның өзі олардың бәрі шетінен қазақтың мұңын дөсін, қазақ басында қасірет қайғысын, қазақтың ертеңін, болашағын ойлап, қазақпен бірге, қазақтың қамын жеп, қазақтың жүрегінің лүпілімен бірге жасаған баспасылым еді ғой Айқап деген. Халық деген Құдайдың бір аты дейді. Халық еш уақытта өзінің қамын жеген жанды нәрсе болсын, жансыз нәрсе болсын, халық өзінің қамын жеген жағдаятты ешқашан ұмытпайды. Айқаптың есте қалатын себебі сол. Дулат Исабеков деген белгілі жазушы айтты, мына егемен Қазақстан деген ұстап тұрды. Мінекей мынау егемен Қазақстан, мұның атын аштажап деп қойса болады деді ғой. Күніге бір газет шығып жатыр, жабылып қалып жатыр. Олардың барлығы да не, мына айтатында ұрандату осы, өйтіп келатырмыз да бүйтіп келатырмыз, тәуелсіздігіміздің арқасында, тәуелсіздігінің арқасында не бітірдің? Тілің дамыды ма, дінің дамыды ма, ұлттық дәстүрің дамыды ма? Дамыған еш нәрсе жоқ деп ішіп показуға уақытша бір нәрселер бар. Бұлардың бәрі таза осы күні бірыңғай таза қазақтың ұлттық мүддесін жанайқай қылып отырған басылым бар ма осы күні? Жоқ.
Құрметті тыңдармандар, Істер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақтың тұңғыш журналы Айқап журналын шығарған жазушы демократ ақын Мұхаметжан Ферәлин жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Публицист, демократ ақын, жазушы Мұхаметжан Ферәлин қазаққа Айқап журналымен таныс болды. Зерттеушілердің айтуынша, жазушы сол кездегі зиялы қауым көрген қуғын сүргінге ұшырамаған және ол басқарған Айқап журналы да қаржының жоқтығынан жабылған. Мұхаметжан Ферәлиннің өмірін зерттеушілер оның қуғынға ұшырамауының басты себебі халыққа жеткізер ойын астарлап журналистік шеберлікпен жеткізе білгендігінде дейді. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.